Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Drag și prețuire, vă salutăm, dragi ascultători, și vă spunem un bun venit la studiul numărul 10, cu titlul
Marea luptă și scrierile Apostolului Pavel.
Gazdele dumneavoastră sunt
Carmen Gavrilă,
Viorel Dan, iar la pupitrul tehnic
Luis Martinescu. În scrierile Apostolului Pavel, referirile la marea luptă abundă. Convingerea sa este că Satana există, este o ființă reală și că amăgirea și moartea sunt opera lui. El atrage atenția în mod frecvent asupra uneltirilor lui Satana, asupra înșelăciunilor lui puternice și chiar asupra puterilor lui supranaturale. Cu toate acestea, oricine a citit epistolele lui știe că Pavel pune întotdeauna accent pe Hristos și pe triumful său final în favoarea noastră. Da, Satana a avut de-a lungul secolului destul de des izbândă asupra poporului lui Dumnezeu, dar pe Iisus nu a reușit să-l înfrângă. În Iisus s-au împlinit toate făgăduințele legământului, garantând mântuirea pentru toți cei care o cer cu credință și ascultare, fie ei evrei sau neevrei. Totodată, credincioșia sa garantează încetarea existenței lui Satana și sfârșitul marii lupte. În studiul acesta vom avea câteva imagini și metafore utilizate de Pavel pentru a explica realitatea luptei și viața creștină. Ca biserică de credincioși, angajați în această bătălie cosmică, suntem chemați să lucrăm împreună spre binele tuturor. Memorează textul din 1 Corinteni 15:54, care spune:
când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Adam și Isus.
Pavel este cunoscut pentru claritatea cu care prezintă Evanghelia, dar și pentru explicațiile pe care le dă despre Marea Luptă, explicații foarte necesare. De exemplu, în Roman 5, arată că noi suntem socotiți neprihăniți prin credință. Prin Isus avem acces direct la Dumnezeu. Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu și nu ne mai îngrijorăm în necazuri. Ne asigură că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi și că acum suntem mântuiți prin viața și moartea sa. De asemenea, noi suntem cruțați de judecata finală a lui Dumnezeu împotriva păcatului și ne bucurăm că suntem împăcați cu El. După această succintă prezentare a veștii bune, el face câteva prezentări despre Marea Luptă. Prima întrebare: ce spune Pavel despre Marea Luptă din Romani 5:12-21?
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Căci înainte de lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei care nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci prin greșeala unui om, cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus o sânda, dar darul fără plată, venit în urma multor greșeli, a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă, și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru.
După tot ce a făcut Hristos pentru noi, Pavel ne lămurește cum anume a făcut el aceste lucruri. Dacă n-ar fi fost reparat răul produs de Adam când a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, n-am avea nicio speranță de viața veșnică. Prin păcatul lui, Adam a adus moartea asupra tuturor oamenilor. Moartea și păcatul nu au putut fi desființate prin faptul că a fost dată legea pe Sinai, fiindcă legea doar definește păcatul. Soluția pentru păcat nu este legea, ci jertfa lui Hristos. El a plătit datoria noastră cu viața sa. După biruința lui Iisus, omul putea fi repus în drepturi. Până atunci, moartea a domnit din cauza păcatului lui Adam, dar de atunci înainte domnesc harul și darul neprihănirii în virtutea credincioșiei lui Iisus. Nu ar fi fost drept ca noi să pierdem paradisul din cauza lui Adam. Noi nu suntem vinovați pentru alegerea lui greșită, ci pentru ale noastre, și totuși suferim consecințele deciziei lui. Dar nu este drept nici să intrăm din nou în paradis. Noi nu avem niciun merit pentru ceea ce a făcut Iisus în urmă cu 2000 de ani. Pavel își sintetizează argumentul din Roman 5:18-21 astfel. Primul Adam a adus condamnarea și moartea, iar al doilea Adam a adus împăcarea și viața.
Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Roman 5:8. Înlocuiește cuvântul noi cu numele tău și cere împlinirea acestei promisiuni în viața ta. Ce speranță îți insuflă ea? Biserica, ogor și clădire.
Citez. Biserica lui Hristos, așa slabă și deficientă cum este, este singurul obiect de pe pământ asupra căruia el își îndreaptă atenția sa supremă. Am încheiat citatul din Ellen White. Această frumoasă declarație nu este ilustrată nicăieri mai bine decât în întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. În capitolul 3, apostolul aseamănă biserica cu un ogor, unde lucrează mai mulți oameni. Unii sădesc semințele și alții le udă, însă cel care se ocupă de creșterea plantelor și de ajungerea lor la maturitate este însuși Dumnezeu. Mai departe, Pavel compară biserica cu o clădire. Cineva pune temelia și apoi alții construiesc deasupra. Cum temelia nu este nimeni altul decât Hristos, cei care îți zidesc deasupra trebuie să fie atenți ce materiale folosesc. La judecata viitoare se va vedea dacă au folosit un material adecvat sau nu. Întrebarea 2. Ascultăm 1 Corinteni 3 cu 12 la 15.
Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc, și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.
Să comparăm acum și cu Matei 7 cu 24 la 27.
De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare.
Vom asculta acum și 1 Corinteni 3 cu 16 și 17, care spune: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul Domnului locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Trebuie să ținem cont de două lucruri aici. Mai întâi, de context. Aici, scriitorul vorbește despre biserică și despre modul cum este zidită ea. Nu se referă, în primul rând, la sănătate. Oamenii care abuzează de corpul lor printr-un stil de viață greșit se distrug singuri. Nu-i nimicește Dumnezeu, cum spune acest text. În al doilea rând, trebuie să citim bine textul. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Acest voi indică în un grup de persoane, nu un singur individ. Așadar, biserica este templul lui Dumnezeu. Cel care distruge biserica se va face vinovat de o faptă extrem de gravă. Dumnezeu avertizează că îl va distruge.
Ce putem face pentru a ne asigura că zidim biserica și nu o distrugem? Biserica asemănată cu un trup.
Rolul și funcțiile bisericii sunt expuse în 1 Corinteni 12. Ea este asemănată aici cu corpul uman, care, deși este alcătuit din mai multe părți, au roluri distincte, acționează ca un tot unitar. Întrebarea 3. Vom da ascultare textelor din 1 Corinteni 12, versetele 14 la 26.
Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.
Care este mesajul principal al acestui pasaj? Pavel se întreabă mai întâi pe un ton aparent ironic ce s-ar întâmpla dacă un picior sau o ureche ar spune că nu este din trup. Apoi merge mai departe și se întreabă ce s-ar întâmpla dacă tot trupul ar fi ochi sau ureche. Ce-ar fi să intre chiar acum în camera ta o ureche și să te salute? Cum ar fi când un singur om ar încerca să controleze întreaga biserică de parcă ar fi stăpânul ei? Cu câteva versete mai sus, Pavel trece în revistă activitățile bisericii și le numește daruri ale Duhului Sfânt. Unii au darul înțelepciunii, iar alții pe cel al cunoașterii Scripturii. Unii au o credință care îi inspiră pe toți, iar alții au darul vindecării. Unii fac minuni, alții au viziune profetică, alții discern între bine și rău, iar alții pot depăși barierele de limbă. Observă însă că nu oamenii își aleg darul, ci Duhul Sfânt îi alege pentru a zidi biserica și a realiza unitatea. Apostolul repetă ideea că Dumnezeu decide ce loc îi se potrivește fiecăruia. Ceea ce trebuie să reținem este că trupul, deși format din mai multe părți, este unul singur. Fiecare parte este conectată cu celelalte, indiferent cât de importantă este. Interconectarea aceasta este dublată de un sistem de protecție individuală, care garantează siguranța și bunăstarea fiecărei părți. Interconectarea se produce atunci când diferitele părți poartă împreună durerile și bucuriile.
În unele cazuri, trupul are de luptat cu bolile autoimune, afecțiuni în care niște substanțe din corp, anticorpii, ne atacă propriul corp. Bolile de acest tip pot fi debilitante și uneori fatale. În lumina pasajului studiat astăzi, la ce tactică recurge dușmanul pentru a distruge biserica? Ce putem face pentru a stopa atacul de acest tip? Armura credinciosului.
Realitatea marii lupte și a participării noastre la o luptă efectivă împotriva unui dușman real este dezvăluită în Efeseni 6, unde Pavel utilizează metafora armurii. Întrebarea 4. Vom da ascultare textelor din Efeseni 6, 11 la 17.
Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.
Ce aflăm aici despre marea luptă? Aici nu ne interesează în primul rând ce parte a corpului acoperă fiecare piesă a armurii, cât ce reprezintă fiecare dintre ele. Pavel insistă să ne îmbrăcăm cu toată armura, nu doar cu anumite părți ale ei. Dacă o vom lua pe toată, vom putea sta în picioare, o metaforă biblică pentru luptătorul victorios. Cu alte cuvinte, vom obține biruința. Cingătoarea este piesa care susține armura și este folosită ca metaforă pentru adevăr. Prin urmare, adevărul este cel care susține toate mijloacele noastre de apărare spirituală. Iisus a vorbit deseori despre adevăr. Urmează platoșa neprihănirii. Neprihănire sau dreptate este un alt cuvânt cheie în cuvântările lui Iisus. În Vechiul Testament, să fii neprihănit însemna să aperi dreptatea și să ai grijă ca toți să aibă parte de o judecată nepărtinitoare. Încălțămintea reprezintă Evanghelia păcii, expresie preluată din Isaia 52:7, unde se vorbește despre oamenii care parcurgeau distanțe mari pentru a anunța pe cei din captivitate că Ierusalimul a fost reconstruit și că Dumnezeu și-a eliberat poporul. Astfel spus, a lupta împotriva răului înseamnă, printre altele, și a le da altora de știre că Dumnezeu a câștigat deja biruința și că pot trăi în pace cu ei înșiși și cu semenii lor și cu Dumnezeu. Scutul credinței împiedică săgețile arzătoare să-și atingă ținta și să producă pierderi mari. Coiful mântuirii coincide cu cununa pe care ne-o dă Iisus. Iar sabia Duhului este unica noastră armă și o putem întrebuința la fel ca Iisus când a fost ispitit de diavol.
Ce ne spune îndemnul lui Pavel de a lua toată armura despre dependența noastră de Dumnezeu în marea luptă? Cum ne putem asigura că protejăm fiecare parte din ființa noastră? Ultimul dușman.
unii credincioși din Corint aveau nelămuriri legate de înviere. Pavel a argumentat că învierea este un element esențial al Evangheliei. Se pare totuși că exista o oarecare îngrijorare pentru credincioșii care muriseră, iar unii susțineau că persoanele decedate nu vor învia și, prin urmare, nu vor mai avea ocazia să-L vadă pe Iisus revenind. O situație similară întâlnim și în Tesalonic. Întrebarea 5. Vom da ascultare textelor din 1 Corinteni 15 cu 12 la 18.
Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă, noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți.
Dacă negăm învierea morților, ce negăm de fapt? Pavel face următoarea remarcă. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar Hristos a înviat cu adevărat, fiind primul rod dintre cei care au adormit. În continuare, apostolul face o comparație între Hristos și Adam. După cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, precizând că această înviere generală va avea loc la venirea Lui. Câteva versete mai jos, el reia comparația. Adam a fost creat din țărână, dar Hristos a venit din cer. Hristos este ceresc, iar noi vom fi într-o zi ca El. Cum anume vom ajunge să fim cerești, se explică în descrierea evenimentelor din ziua revenirii lui Hristos. Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Adam a fost creat să trăiască veșnic, dar după păcat, rasa umană a degenerat rapid și a ajuns să aibă o viață relativ scurtă. Însă prin biruința lui Iisus, cel de-al doilea Adam, vom primi în dar viața veșnică. Întrebarea 6. Ascultăm 1 Corinteni 15, 23 la 26.
Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod. Apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai Lui Hristos. În urmă, va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile Lui Dumnezeu, Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea.
Ce ne spune acest pasaj că va face Hristos la încheierea Marii Lupte?
Cum ne putem forma obiceiul de a privi dincolo de ce este vizibil și de a crede în făgăduințele sale?
Un gând de încheiere.
Prin păcat, nu numai omul, ci și pământul a ajuns sub controlul celui rău și urma să fie restaurat prin planul de răscumpărare. La crearea sa, Adam a fost desemnat stăpânitor peste pământ, dar, cedând ispitei, a ajuns sub puterea lui Satana, iar stăpânirea pe care o deținea a trecut la cel care îl biruise. În acest fel, Satana a devenit Dumnezeul viacului acestuia. El a uzurpat stăpânirea asupra pământului care inițial îi fusese încredințată lui Adam. Dar Hristos, când a plătit pedeapsa pentru păcat prin sacrificiul său, l-a răscumpărat pe om și a recâștigat și stăpânirea pe care el o pierduse. Tot ce a pierdut primul Adam va fi restaurat prin al doilea Adam. Când privim la lumea noastră, suntem tentați să uităm un adevăr fundamental. Satana a fost înfrânt și mai are puțină vreme. Răul, moartea și suferința stăpânesc în lumea aceasta, dar avem făgăduința că vor fi eradicate. Oamenii nu au cum să elimine complet, decât dacă ar distruge cu totul pământul și orice formă de viață de pe el, dacă Dumnezeu le-ar îngădui acest lucru. Numai intervenția supranaturală a lui Dumnezeu va aduce schimbările promise. Noi nu avem această capacitate. Aici se încheie studiul, dragi ascultători. Dorim să fiți călăuziți de Duhul Domnului și binecuvântați. Vă mulțumim pentru atenție!